kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabega jimaatat galgal keessa sala mawalakka jel qabega sa sadit meter bandi kure sagal digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajer qaba fagov dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor dofa jirtan dagge fatu takenya jalta mawakamoltan kibtata fulbana kula lama barakuma lama afkuda torba akala kops etiopia timo fulbana lama barakuma lama afkudan kesu mesan kesanra anina modanditi
million heddut dukkan kes jira kumri beddu baqatal jira hobomboleti heddut takanna markisu jira godin america kesat jechu namia gito kammo qaedda cha ujira odwar qam kesak tokko
ijollev dergaggota gara europa at godanan kesa afur kesa sari acuccaf ditta mirgama mirganama ama kesa dabru jechudan gabasan haran abato tatarka dunya lamambe ifatasi sejira kun gabasa kenyo dura bodati ittigafataman imoto communicationi motumananno somale humni atananno kenya kesa bobbe oromia kesa talella ummatarret rawata jirunjiru kun qorata memirkanawe jirajedu gitisani kagama bulchisananno oromia garu kannen gama somaleti bobbani ummato oromo alela jiran qamo tasadi tawdubatu anale kesatti sarririge gesamusa dubatani jiru kanarratti garaboda qoppiya daqamna marafo gatumro saganta kenya tun wolin turajen dagefato ta kenya amma ballen solutif gara soratta debin
Bubbeena America godina California ti hobomboletti fi lola gadalakifteetin manneen heddurra facaate taane nama miliyoon heddurra elektriki kutte kumri beddu tammalle rakkinni gargara kees jira. Lola fi hobomboleettiin tunini haraalle kukkutte name waltindaandu. California godin manoor keessa namarakki shantamaat rakko akkana kan kees jira. Iddoola akka Florida kees jedhanfaatti ammallee lafti nami akkadansaa qayetti hin dachaane. Hobomboleettiin bubbee fi lolaan kun riqaa karaarraa gugurdaallee 42 jijjisse mimmidhaasuu jiran. Dooniin waraan Ameerikaallee nama lolaaf bisaan kana keessa baqachuu dadhabe manum keessattaaf barbaadutti jira. Bulchaan godin Kaaliforniyaa Rick Scott Kaaliforniyaan bisaanii fi bubbeen balleessitana xiyyuuraan irrumalee qarqaarsi gaafachuufi jira. Hojjettoota elektirikii 2023 ta'anitti elektirikii ciccitte mimmidhaasuu jiranii jira. Taatullee nami hagi guddaan ammallee torbaan diqqaa asitti nami miliyoon hedduutiyyuu qaayetti dachaa'uu hin danda'u elektirikii yaakidansaallee hin argatu. Obomboleettiin irma jedhan tanaan Floriidaa fi Joorjiyaa Saawus Karoolaaniyaa keessatti nami shan caalaatti lubbuu dhabe. Bubbeen tun diqqaattullee amma humni tiisii laafaa dhufuu jirti. Noors Karoolaaniyaa, Saawus Karoolaaniyaa, Joorjiyaa, Alabaamaa, Misisiippii, Tenesii fi Kentaakii faatam bubbisaa dabarte. Bubbeen adoo deemtu hobomboleettii taattuun sadarkaa shan qabdi akkuma makiinaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo iyyuu jabaattu saatiitti gara kiiloomeetirii 70 deemti yoo humna hamtuu darattammo yoo sadarkaa shaneessoo geetti gara 290 taate achi geettee jennaan manneenii fi mukallee hundaan bubuqqifti. Mani murtii waliigala Ameerikaa hajaj pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baqata biyyi hagi tokko dhufuu dhoowwee baase kaane hagi tokko irraa fudhate. Mani murtii gadaanaa Ameerikaa hajaj pirezidaanti Tiraamp kana fudhachuu dideetiin irra jeessa. Adoomani murtii olaanaa silaataana fudhachuu baate baqataan biyyi hagi tokko ardha jalqabee Ameerikaa dhufuu danda'a. Akka abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Ameerikaa Antoni Kennedy hajaj Tiraamp kana ardha barreeffamaan baasetti akka dhaabbileen baqataa qarqaaran yaadgam isaanii ardha barreeffataniiti galchan murteesse. Mani murtii waliigalaa Ameerikaa sagaleessoon Ebli Dabrikees dhaabbileen baqata biyya alaatii Ameerikaatti fidan galma isaanii qixeessanii jennaan baqataa kamiyyuu Ameerikaatti fiduu hin danda'anii jedheetiin hajaj. Akkana taanaan rakkoon tun baqataa gaa 2024 ka yaadii isaanii yookaan ammoo galmeen isaanii qophoofti miidhuu danda'a. Ameerikaan gannuum gannaan baqataa 1,000 biyyiif qubsiisuu dhabirratti dubbiin siyaasaa taatee marroo hedduu falama taate. Pirezidaantiin Faransaa Emmaanuel Maakiroon naannoo iddoo laa Kaaribiyaan bubbee fi obomboleettiin itti baafattee balleessiteetti dhaqeetiin biyya laaluu jira qarqaarsallee hedduu akka kennaniif gaafachuu jira. Koreen nagaa tokkummaa mootummoota Kooriyaa. Kooriyaan kaaba addunyaa naga dhoorte halkaniif guyyaa misaayil dhaanaa hoolte biyyi rakkisti jedhan tan irratti ammallee adabuuf waliigale. waan Kooriyaan adabuuf walii galan keessa gaasii fi waayesiin biyya alaatti gurgurat irraa bituu didu. Biyyi Eeshiyaa hedduutti ammoo tunin dubbii gammachuu ta'uu jirti. Hagi tokko ammoo Kooriyaan tanaa jetteellee hin humlakkifti jedheetiin shakkiin laaluu jira. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota mala jireenya Kooriyaa kaabaa laaffisuu fi akkisiin nukleer waraanaa hojjechuu hin dandeenye adabuuf tan irratti walii gale. Kooriyaan kaabaa ammoo waan Ameerikaan tolchite Ameerikaan waan tan tolchiteef hin humargatti jettee dhaadatte. Kooriyaan tunin biyyi xiqqoo Eeshiyaa keessa qubattu maatii tokkotti walirra fuudha bar hedduuf bulchaa ba'e. Biyyi waraana hama qabaachuun beekamtullee torbaaniin durallee bombii haayidiroojiin jedhan ta'a kiiloomeetirii 10,000 irra ta'anii namaan balleessuu danda'an biyyaan balleessuu danda'an hojjatteetiin humni nukleer tanaallee tokkofteetiin ilaallatte. Addunyaan ammoo irratti falmaa baate akkisiin hin hojjannellee gaafachuu jirti. Paarlaamaan Iraaqii naannoo Kurdish naannoo isaanii biyyi isaanii keessa jirtu ofiin buluuf buluu dhibaachuusi torbaan ittaan keessa yookaan torbaan lamaan dubatti waan jira jechuuf deemuu jira. Akka kanaan Kurdish yoowwanni cufti qajeeltee fi biyyi bilisoomte ta'uuf deemuu jirti. Paarlaamaan Iraaqii tunin seer malee jedhullee fulbaan 25 torbaan lamaan dubatti kurdoota Iraaqii naannoo sadii keessa jiran murtii ofii ofumaan murteeffachuuf yaa'uu jiran. Paarlaamaan kunin oduu interneetii ofii irratti baaseen mootummaan Iraaq tokkummaa biyyisa jabeessee eeguu malee akkana ta'uu baannaan kurdish cittee baatee ennaan Iraaqiif iyyuu badii taatii jechuun falma. Miseensotii kurdish paarlaamaa Iraaqii keessa jiran ammoo ummatii isaanii murtii ofii ofumaan murteeffachaa jechuun dubbata. Paakistaanii fi Afgaanistaan daarii biyyi isaanii waliin eegachuuf walii galan. Jarri kun daarii lafa duruu irratti wal dhabaa ba'anii akka nyaapa waliin eegachuu danda'an yookaan ammoo gara biyyi gargaraati warra dhufeetiin daarii isaanii keessatti nagaa dhowwuu waliin eegachuuf walii galan. Akkuma muummeen ministeera Paakistaan Sahad Khaabeeb gaazexeessota biyya alaatti himetti mootummaan isaanii wanti feet dhuftullee nagaa biyyuuf eegachuu danda'a. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Eegii filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebi'an jedhanii asitti biyyitti tun garii isinitti deemuu jirtu bifa jijjiirachaa deemuu jirtu. Pirezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaatta paarlaamaa isaanii ardhuujiitti deebi'etti miseensota paartii isa qofa kophaa yaameetiin tokkummaa biyyaa waliin dubbate. Mootummaan nagaaf qabeenna arganna kanaan nagaaf qabban arganna tana akka harkaan hin baafanne jabaate hojjataa jechuun mirkaneesseef paarlaamaa kanaaf. Wanni feetilleen taatu nami keenyaalleen wal dorgommiteen tanagaan tolfanne tana akkisiin naganurraa. Akka wanti kun naganurraan booreessine tanaan nu doorsisuu hin mallee jechuun dubbat keenyaataan paartiin mormitu ammoo tun tana hin fudhanne isumaa keenyaataan akka filannoo tana irra deebi'an hajajanillee murtii akka ammatti deemuu jiran kanatti hin fudhannu jechuun dubbachuu jira. Keenyaataan abbootii seeraa filannoo keenyaataan akka irra deebi'an murteessiteetiin warra dubbiin isaanii gari hin qabne jechuun arrabsa. Murtii ummataati kompiiterii hajajuu hin danda'u jechuun dubbatu. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa akkuma hajajamaan murtiitti jilamaan duubatti irra deebi'an taatullee paartiin mormitu guyyaan jedhan sun akka dansan ta'u itti qophaa'uufillee nuun ta'u jechuun akka dheeressaniif gaafachuu jira. Itti gaafatamaan paartii mormitu Raayilaa Odiingaalleen akkana jedhee deeggartoota isaa dubbate. Akka kanaan qophoofnee filannootti yaa'u hin dandeenyu jechuu jirra. Akka boordiin filannoolleen yaada kanaa baas kanaan nuti hin fudhannu jechuu jirra. Maan jennaan agwanni nu gaafannu cuftii guutamtutti filannoo sadaasa 17 tanaa hin fudhannu jechuun dubbachuu jira. Itti gaafatamaan kun gamkaaniin ammoo iPhone dhaabii Apple iPhone haaraa baase iPhone 10 jedhani gatiin isaa $ 10,000 oduu namaaf qabatanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti dameen maallaqa gargaarsa ijoollee fi dhaabbanni dhimma baqattoota addunyaa qorannoo waliin hojjetan akka agarsiisutti ijoolleef dargaggoota gara Awurooppaatti godaanan harka fur keessaa 3 hacuuccaaf dhiittaa mirgaa hamaa keessa dabran. Gabaasaa Lisaa Shilaayen Janavaarraa ergame Tigistituu dhiyeessa.
Qorannoon namoota 20,000 gaafachuudhaan hojjetame kun godaantonni dhiitta mirgaa akkamii keessa akka darban 1-2 jechuudhaan tarreessa. Godaantotaaf baqattoota hunda keessa immoo ijoolleniif dargaggoonni karaa garba Mediteraaniyaanii godaanan balaa hamaadhaaf saaxilaman jedha. Saaraa Kiroo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee ramaddii qarqaarsa maallaqa ijoolletii dubbii himtuudha. Harki guddaan isaanii biyyoota Ivory Coast, Gambia, Nigeria dha akkasumas biyya dhiha Afrikaatii ta'usaanii erga ibsitee booda ijoolleen hammeenyi irra caalaan irratti raawwatamu garuu biyyoota Afrikaa uffee sahaaratii gadi angodaanan akka ta'an tarreessiti.
We also see from this report that the children who have less education.
Wanni biraan gabaasa kana keessatti argine ijoolleen barumsa hin qabnee fi ijoolleen biyyoota Afrikaa uffee sahaaratii gadi godaanan irra caalaa hammeenyi irratti hojjetama. Bakka hundatti loogiti irra gahaa hin rukutaman. Dararaan jiru hammaataadha jechuudhaan saaraan keessumattuu Liibiyaa yeroo gahan hammeenyi irratti raawwatamu irra caalaa ta'uusaa ibsite. Gabaasni dhiheenya kana bahe kun walumaa galas baqattoonni fi godaantonni Liibiyaa keessa darban hunduu jechuu danda'ama seera dhabdummaa biyyattii keessarraan ka'e milishoota dabalatee yakka adda addaa geggeeffamuuf saaxilaman. Akka dhaabbanni godaantota addunyaa jedhutti immoo dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 14 amma 24 keessa ta'e doolaarii 1,000 amma 5,000 baasaniiti godaansatti an seenan. Dubbi himaan dhaabbatichaas haala godaantonni itti biyyaa bahanii fi waan isaan eeggatu waggaa ibsan.
People willingly go there, they pay for the journey, but they don't realize that they're stepping into a trap where they become exploited horribly so.
Namoonni kan deemaa jiran fedhii ofiitiini. Maallaqa kaffalataniiti kan karaa bu'an. Wanti isaan eeggatu xaxaa keessa galuu isaanii garuu otoo hin galiniifi kan isaan callisanii itti deemaa jiran. Ormi isaanitti fayyadama. Dararaan isaan irratti raawwatamu sukkanneessaadha. Dubartoonni dirqiidhaan hojii sagaagalummaa irratti bobba'u yookaan immoo akka garbaatti gurguramu. Warra dhiiraatiin akka malee hacuuccaa fi dhiittaan irratti raawwatama.
Gabaasni mootummoota gamtoomanii kun dhumarrattis biyyoota ijoolleen keessa baqatan aan keessa darban akkasumas biyyoota itti godaananitti hojiiwwan ijoollee kana rakkina irraa eeguu cimsamee akka hojjetamu gaafata. Keessumattuu immoo ijoolleen takka biyya isaanii gadhiisanii karaa jiran hidhamuu akka hin qabnee fi odoo dararaadhaaf hacuuccaa hamaadhaan saaxilamin tajaajila itti argatan qophaa'uu fi akka qabu dubbata. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee ramaddii qarqaarsa maallaqaa ijoolleetiin dhiheenya bahe kun.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC ammoo waan irra dabree sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee abbuu Zallaqe kanan si nafeera ittiin bohaara.
Ardaa nagaa. Liban nagaa. Liban golbaadidii nagaa. Tula saalaa nagaa. Laaduu shanii nagaa. Yaabal garbii nagaa. Soodi booqee nagaa. Dubbi dirree nagaa. Muyyal golbaadidii nagaa. Areero gooroo nagaa. Gooroon Oromoo teennaa nagaa. Gadaan nagaa. Gadaan wajjin karooba nagaa yaati. Amma egaa mijuullee fudhanne garmuudatti aana.
Ra 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 ra
Abu Zalqe Wallesa Ada Kanaf Guddon Galatum Sadda Gifato Takenya Kad Aga Jirtar Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Gifato Takenya Oromia Gama Kibaf Bahati Kabulchi Sanan Nole Somale Dangesan Analev Gandena Dedake Satuali Tubuin So Mamen Lubunama Amana maaf qabeenyaa ramiit angawusaa hordofnee gabaasaa turre. Lola kana ilaalchisuudhaan bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsa Facebook isaan irratti baasaniin haleellaaf ajjeechaan humnaliyyuu poolisii hidhannoo guutuudhaan gandeen Oromiyaa adda addaa keessatti bobba'een uummata irratti geggeessamaa jiru hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii naannoolee lameen gidduu jiru wajjin kan waliin qabanne ta'uu dubbatanii jiran. Kana ilaalchisuudhaan kan waahilli keenya Tizitaa Balaachoo kaleessaa asoofsiste itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'il immoo ibsa obbo Addisuun kennan kun dhugaarratti kan hundaa'e miti jechuun falman.
Samichuu nabbara Aatoo Addisuu Itisatta'u Afayyaatullaa Malsa.
Deebii fi yaada obbo Addisuun laatame dhageen ture dhugumatti baay'ee na dhibe. Jalqabuma isaatii odeeffannoon. Liyyuu poolisiin uummata irratti haleellaa gochaa jira jedhamu mootummaa federaalaatiin qaamolee nageenyaatiin naannolee lamaaniin hin gamaaggamamne walumaagala kun dhugaarra kan fagaatedha. Poolisiin addaa yookiin liyyuu poolisiin naannichaa Oromiyaa keessa seeninni jedhamu haleellaas raawwataa jira inni jedhame dhibbaa dhibbatti dharadha.
Jiraattoonni Oromiyaa kan nuti yeroo adda addaa asoobsisne kan isaan jedhan liyyuu poolisiin bulchiisa naannoo Somaalee humna federaalaatiin kan hidhatee fi hidhannoo guutuudhaan kan socho'u ta'usaati. Inumaa kaleessa immoo jiraattoonni Harargee Bahaarraa asoobsisne kan jedhan Alsunnaa kan jedhamu humna rippaabilikii Somaaliyaa keessa socho'uu fi mootummaa Somaaliyaarraan ajaja fudhadha jedhutu Oromiyaa keessa socho'aa jira. Kanneen dhibba furtaa'an hiriirsuudhaan. 100 gara magaalaa Waaqilleetti 300 immoo gara Gofaatti bobbaasee uummata waraanaa jira jedhu. Kanaaf immoo kan ragaa ta'u kanneen garee kanarraa ta'an qondaalonni sadarkaa ajajaa akkumaa jiran kabooji'aman ta'uu dubbatu. Kana ilaalchisuun obbo Idrees yeroo deebii kennan kun gonkumaa dharakka ta'etti dubbatan. Mootummaa federaalaarraas waajjirri ministeeraa dhimmisaa laallatu kan ittisaa hoogganoonni keenya olaanoon kan Somaalee Itiyoophiyaa bakka argamanitti gamaaggamne gama Somaalee Itiyoophiyaatiin kan daangaa ce'ee gochaa kana raawwate akka hin jirre beekamee jiraa jedhu. Qacceen ofiidhaanee ofiiyyaa akkuma jedhamu jechuudhaan akka uummatoonni Oromiyaaf Somaalee nagaan waliin hin jiraanne kanneen fedhan humnoonni daangaa naannoo Somaaleetti ce'anii uummata nagaarratti haleellaa geggeessan akka jiran dubbatu. Kanas adda bilisummaa Oromoof. Daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammeditti akka hidhata qabutti dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'il.
Cikkaan eetamuun laawu. Yeetaan dhaquu haayiluu Oromia bokul.
Qaamole hidhatan karaa Oromia humnoota dhufanidha gara jabeessummaadhaan kan haleellaa kana raawwataa turan. Kana kan godhe gurmaa'ee haleellaaf of gurmeessee qaama socho'udha kan uummata miidhaa jiru. Sirriidhumatti adda bilisummaa Oromoo Jawaar Mahammadii fi keessumaa Jawaariif kanneen ergamoo ta'antu caasaa kana keessa jirantu of ijaaranii uummata irratti haleellaa raawwataa kan jiran.
Humnoonni dhatanii Oromiyaa irraa naannoo keenyatti bobba'an jedhan bakkawwan itti lammiiwwan keenya irratti haleellaa raawwatan jedhanillee tarreessanii jiran obbo Idris.
Fakkeenyaaf aanaa Moyaalee keessatti qofa kan akka Cumuuq, Maliif, Elgoree, Haroo fi Keegawaatti seenan uummata nagaa ajjeesanii burmisoomaalee guutummaan barbadeessanii investimentii warra diyaasporaan ijaaraman barbadeessanii haala itti adeemantu jira.
Himannaa itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il dhiyeessan kanarraa ka'uudhaan akkuma isaan jedhan addi bilisummaa Oromoo lona kana keessaa harka qaba yoo ta'e adda baafachuuf jecha dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatti bilbillee Asmaraarraa gaafannee turre.
Isatti tun seeniin dura lolli kun maalirraa akka adeemsifamu akka hubatamuun barbaada. Lolli kun yeroo dheeraadhaaf baroota dheeraaf itti fufinsaan kan deemaa jirudha. Kanas kan raawwataa jiru mootummaa Wayyaanee. Akeekni lola kanaas mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo dhabamsiisuu fi lafa yookiin immoo Oromiyaa dhiphisuu irratti karoorfatee kan hojjetudha. Gama kaaniin of dura qabanii kan loltiisaa jiran kun immoo akeeka yeroo dheeraa naannoo sanatti mul'ataa ture lafa Oromoo qabachuu irratti kan xiyyeeffatedha jechaadha. Akeeka kanarratti walirratti hirkatuudhaan uummata Oromoo irratti waggoota dheeraadhaaf lola adeemsisaa jiru jechaadha. Itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Somaalee Idris kan inni dubbatu waa Wayyaaneen gorfamee fi ajajame malee adda bilisummaa Oromoo lola kana keessatti hirmaatu irraa miti. Adda bilisummaa Oromoo kan inni irratti hojjetu hariiroon uummatoota wal cinaa qubatanii akka jabaatu obbolummaan akka waaruuf malee uummatootni akka wal lolaniif miti. Akeeka sanaaf qabaataan turree qabaataas hin jiru jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo kan inni beekamu uummatoonni cunqurfamoo wal ta'uudhaan tumsa ijaarratuudhaan mootummaa isaan cunqursaa jiru mootummaa Wayyaanee irratti akka qabsaa'an taasisuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo lola kana keessatti mirmaannee kan lolataa jiru uummata Oromoo ta'uusaa hubachiisuu barbaada.
Gama biraatiin kan aangawaan mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il himatan daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammadi himannaa irratti dhiyaate kanaaf akka deebii kennan gaafannee turre.
Ani egaa akkuma namuu beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti daayirektara hoogganaa miidiyaati. Akka OMN'tti miidhaa uummata Oromoo irra ga'u dhugaa uummata Oromoo keessa jiru ifatti baafnee gabaafna. Dhimma daangaa kana yeroo dheeraadha irraa kaafnee waggoota lama sadii irraa kaafnee haleellaa liyyu poolisiin daangaa saniin cabsee seenaa tarkaanfi uummata irratti fudhachaa turee fi gaagama namaa fi qabeenya irraan gahaa ture gabaasaa turree jirra. Yoo kanuma akka yakkaatti kan fudhatan taate malee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waraana mataa isaa hin qabu. Naannoo sanitti waraanni biraa socho'aa jiru hin jiru. Naannoo sanitti humni hidhate kan dhufee uummata dha'u poolisii akka ta'e mootummaan Itoophiyaatis mootummaan Oromiyaatis sirriitti beeku. Namni hundumtuu ni argu. Gama miidiyaatiin waraana isaanii ajjeefamee fi hidhame irraa manguddoo fi milishaan naannoo ID isaanii lakkoofsa isaanii fuudhanii yeroo adda addaas dabarsaa turanii kana ragaadhan dhiyeessuu keenya qofa yoo isaan aarse malee akka nama tokkottis ta'ee dhaabbanni miidiyaan geggeessus waan kana keessatti gaheen keenya akka miidiyaatti gabaasu qofa kan biroo hin dargaggeeffamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatii immoo waa'ee lola naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaleetti geggeessamaa jiru laalchisuun kan feesbuukii isaanii irratti ibsa baasanii turanii fi obbo Idris Ismaa'il ibsa ba'ee sana dhara jedhan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaattis bilbillee arganne jira. Jalqaba feesbuukiin maqaa isaaniif suuraa isaaniitiin jiru kan ibsisuun irratti ba'e dhugumatti kan isaanii ta'uu mirkaneeffachuuf gaafanne.
Feesbuukiin hordoftoota gara nama 42 wayii qabu feesbuukii kooti. Feesbuukii fuula feesbuukii sana irratti immoo dhimmoota odeeffannoowwan uummata keenyaaf faayidaa qabanii fi dhimmoota ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjiniin wal qabatan yeroo yerootti irratti baasnee dhaabbileen odeeffannoo adda addaas odeeffannoo isaan achirraa fudhatanii itti gargaaramaa kan jiranidha. Yeroo dhiyoo keessattis fuula feesbuukii sun akka inni verifaayid ta'u karaa feesbuuk tiimiitiin ilaalamee verifaay akka ta'u irratti hojjetaa jira. Kanaafuu fuulli feesbuukii suuraa koo qabuu fi kan hordoftoota gara 42,000 qabu sun fuula feesbuukii sirrii kan ta'uu isaan ibsuu barbaade jechuudha.
Amma gaagaraa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa gamaa bahaa gama kibbaa keessatti uumamaa jirutti deebina. Guyyaa har'aa kana maalitti jira haalli jiru?
Guyyaa har'aa haalli lolaan mul'atu baay'ee hin jiru. Godina Booranaa aanaa Hancaamuuk oolmaansaa guyyaa har'aa nagaadha. Aanaa immoo Yaalee magaalaan yookaan gandi Caamuuk jedhamu kan yeroo darbe lolli irratti ka'ee ture nagaadha. Akkasuma immoo Harargee Lixaatii tokko iddoon rakkoon nageenya uummata keenya nagaa irratti qaqqabaa ture. Harargee Lixaa keessuma magaalaa mi'eessooti nagaa ture. Aanaalee Harargee Bahaa Somaalee wajjiniin ol daangeessan irrattis amma kana wanti karaa du'aatii mul'atu jiru. Ta'us immoo uummati keenya miidhaa guyyaa guyyaatti liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa irratti qaqqabsiisaa jiru. Milishaan naannoo Somaalee irratti qaqqabsiisaa jiruun naasuuf sodaa keessa jira. Kanarraa kan hafe garuu oolmaan guyyaa har'aa nagaadha. Kana bira darbee godina Harargee Bahaa aanaalee muraasaaf magaalaa muraasa keessatti gochaan uummata irratti raawwatamu sirrii miti karaa jedhuun aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi aanaa Qobboo akkasumas aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaaraabuu fi magaalaa Awwadaa irratti hiriira nagaa bahanii nagaadhaan bahanii akka deebi'anidha. Yeroo ammaa kana gabaasa kan hin qabu hiriirichiraaf kan xuxxumuramaa jiru waan ta'eef hiriira sana keessatti maal tumame akkamittiin xumurame kan jedhu qulqulleessinee boris simbiraan ga'uu dandeenya. Gabaasa amma ammaatti qabnu garuu uummatni nageenya uummati keenya Oromoon maaliif qe'ee isaa keessatti du'aa karaa jedhuun gochaa liyyuu poolisii Somaalee irratti raawwatu gochaa milishaan Somaalee irratti raawwatu haala nitti balaaleffataa ture karaa nagaadhaan xumuramaa akka jirudha gabaasni qaqqabaa jiru jechuudha.
Obbo Addisuu waa'ima walitti bu'iinsa kanaa waa'ee haleellaa kana ilaalchisuudhaan feesbuukii keessan irratti kan baastan irratti humnoota liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaaleeti ala humni waraqaa eenyummaa addaa qabu ka Rippaabilikii Somaalii irraa dhufellee bakka kanatti argamee jira ka jedhu eertanii jirtu. Mee waa'ee kana naa ibsaa.
Lola aanaa Mooyaalee Caamuuk irratti gaggeeffame irratti uummatni tarkaanfii ofirraa ittisuu hidhattoota kana irratti fudhachaa tureen namootni to'annaa jara oolanii ragaas qindeeffachaa jirutu jira. Lolaa fi waraana uummata nagaa irratti baname kana keessatti qaamni sadii hirmaataa akka jirudha. Ragaa kan ofirkaa qabnu ragaa sana itti dabalataan deemanii qulqulleessuun booda bal'inaan uummataaf dhiyeessuun hin danda'ama. Ammaaf garuu namoota lola sana keessatti qabaman tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabaman irraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Mogadishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessaa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabni kun kana mul'isaa jira. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa interviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu garuu immoo diteelii isaa sirriitti qulqulleessu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa ofirkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbii seena namoota kana irraa farda qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana gidduu eenyutu akka jiru, eenyutu isaan akka erge kanaa wajjiniin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf dhiibomsu hojii bal'aa hojjetaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiin keenyaaf deebiin hin xumuramnee booritti deebina obbo Addisuu wajjin kutaa lammataa dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurraa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.